Татарстан премьер-министры Али Сипи Сошин, республика прокуратурасы хезмәткәрләренә күркәм эшләре, югары һөнәри осталыклары өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта ул республика прокуратурасы коллегиясенең еллык киңәйтелгән утырышында әйтте. Утырышта ведомствоның 2025 елдагы эшенә йомгак ясалды. 2026 елга законлылык һәм хокук тәртибен ныгыту буенча бурычлар билгеләнде. Анда Россия Федерациясе генераль прокуроры Сара Николай Шишкин, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Татарстанда законлылыкның торышы һәм прокурор күзәтчелегенең актуаль мәсьәләләре турындагы хисап белән республика прокуроры Альберт Суяргулов чыгыш ясады. Алексей Песошин 2025 елда Татарстан прокуратурасының дәүләтчелекне ныгытуга, гражданнарның конституциядә билгеләнгән хокукларын, ирекләрен саклауга, җинаятьчелеккә каршы көрәштә нәтиҗәне арттыруга юнәлдерелгән зур эш башкаруын ассызыклады. Ул быел игътибар итәргә кирәк булган кайбер мәсьәләләргә тукталды. Махсус хәрби операцияне үткәрү шартларында прокуратура органнарына дәүләт оборона заказын вакытында һәм сыйфатлы үтәүне тәэмин итү максатларында оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре эшчәнлеген күзәтү мәсьәләсенә бөтен җаваплылык белән карарга кирәк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаиләләренең хокукларын яклау мәсьәләләренә зур игътибар бирү мөһим. Прокурорларның дәүләттә китерелгән зыянны каплауга, законсыз рәвештә читләштерүгә терелгән милекне, шул исәптән җир кишәрлекләрен дәүләт милкенә кайтаруга юнәлдерелгән дәгъваше уңай бәягә лаек. Бу юнәлештә эшне дәвам итү зарур. Казан 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Елны рәсми ачу тантанасы Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында узачак. Шулай ук сентябрьдә 9-нчы чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Әлеге чараларны лаеклы уздыру беренчел бурычларның берсе булып кала, диде Алексей Песошин. 2026 ел башыннан Татарстанда сөрем газы белән агуланып үлүчеләр саны сизелерлек арткан, 8 кешенең гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан Министрлар Кабинетында торак йортларда газ җиһазларын куркынычсыз эксплуатацияләү мәсьәләләренә багышланган брифингта әйтелде. Газпром Транс Казан компаниясе генераль директоры урынбасары Рәмил Сәләхов сүзләренчә, бу газ җиһазларының төзек булмавы яки алардан дөрес файдаланмауның аянычлы нәтиҗәсе. Ул шулай ук фаҗигалы очракларның күпчелегенең газ җиһазларын эксплуатацияләгәндә халыкның ваемсызлыгы сәбәпле килеп чыгуына игътибарны юнәлтте.
То есть идеальные компаниялар белән эшне алып барабыз, инструктажларны үткәрәбез. Барлык приборларны кулланучыларны мин өндим. Әгәр дә сезгә алыштырырга кирәк ул газ плитәсен, колонкасын, чакырыгыз безне. Без сезгә ниндидер кисәтү куярбыз дип уйламасыннар кешеләр. Шуның белән сәбәпле дә безне чакырганнар бит. Һәр безгә газовик килә дәгесен, монда утечка табачак, минем газ колонкасы шкаф ичендә тора. Миңа менә шулай матур дип, шул сәбәпле дә чакырмыйлар бит алар күп очракта.
Башка темаларга. Казанда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристик университеты базасында Республика спорт министрлыгы коллегиясе утырышы узды. Хисап доклады белән спорт министры Владимир Леонов чыгыш ясады. Ул 2025 елгы спорт елына йомгак ясады. Төбәкнең алга китешен бәяләде. Кайбер тәкъдимнәрен әйтте. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазыева республикада инфраструктура хәл ителешләренең күләмен, шулай ук аерым районнарның спорт юнәлешендәге эшен биләп үтте һәм төп истенекле бурычларны биләде. Аерым алганда, 2026 ел программасына кертелгән кайбер спорт учреждениеләрен капиталь ремонтлау мәсьәләләренә тукталды. Шулай ук мәктәп укучыларының һәм студентларының спортка тартылуын якындагы мөһим бурыч булып калуын ассызыклады. Узак һәм актив тормыш ил күләм проектының яман шеш авыруларына каршы көрәш федераль проекты буенча 2026 елдан Татарстанда онкология авыруларын дәвалау өчен җиһазлар яңартыла башлый. Моның өчен радиология җиһазларын сатып алуга 288 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Республика финанс министрлыгы мәгълүматлары буенча бу сумманың зур өлешен 210 миллион сумнан күбрәген федераль бюджет бүлеп бирәчәк. Ә калган 78 миллион сумга якыны Татарстан бюджетынан алынган. Россия Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Татарстан министрлар кабинеты арасында акча бирү турында килешү төзелгән инде. Галесәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында күрсәтелә торган спектакльләргә билетларның шактый өлешен 30%-тан Мәскәү һәм Санкт-Петербург тамашачылары сатып ала. Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова 2025 ел йомакларына һәм 2026 елгы планнар буенча ведомство коллегиясенең киңәйтелгән утырышында шул хакта белдерде. Ведомство җитәкчесе билеп әйткәнчә, бу күрсәткеч башкалар белән берәттән Казанның илнең зур мәдәни үзәгенә әйләнүен дәлилли. Искәртеп үтик, 2026 елда башкалабызга Ислам дөньясының мәдәни үзәге статусы бирелгән иде. Казанда пирамида мәдәни күңелашу комплексында Татарстан Республикасы ел студенты 2025 премиясен тапшыру тантанасы булды. Гран-при иясе алгарыш программасы буенча уку мөмкинлеген алды. Быел премияга гаризалар рекордлы санда кабул ителген, 600-ге якын. Премия 10 шәхси һәм коллектив номинациядә бирелде. Бу безнең республика яшьләр сәясәтенең төп вакыйгаларының берсе булды. Республикада студентлар көне багышланган башка чаралар да оештырылды. Татарстан Милли музее миллиард татар лектория белән берлектә атаклы татар сәясәтчесе Мулланнур Вахитовның тормышына һәм эшчәнлегенә багышланган лекция оештыра. Чарада экспертлар Мулланнур Вахитов биографиясендәге төп вакыйгалар, Казан губернасындагы революция, ТСССР оешу һәм гражданнар сугышы чыры турында фикер алышачаклар. Шулай ук игътибар үзәгендә сәясәтченең онытылган мирасы темасы булачак. Казан үзәгендә аның хөрмәтенә зур һәйкәл куелуга карамастан, шәһәр халкының күбесе аның кемгә багышланганын белмей. Спикерлар арасында Татарстан Милли музеенең генераль директоры Айрат Фәзрахманов, Владимир Ульянов Ленин музей фатыры директоры Марк Шишкин, Шәриф Камалның мемориал фатыры булган Татар әдәбияты музее мөдире Айдар Шейхин. Чарага килүчеләргә Милли музей Мулланнур Вахитовка һәм ТСРга багышланган экспозиция буенча экскурсия дә үткәрә. Лекция Милли музейда 30 гыйнварда кичке сәгать 6-да башлана. Татарстанда 5-11 сыныфларда белем алучы 200 укучы физик-химик алгарыш проекты буенча грант акчасын алачак. Грант физика, химия, биология фәннәрен актив һәм нәтиҗәле өйрәнүче укучыларга бирелгән. Барлыгы 3 категория каралган. 5-6 сыныфларда белем алучы 50, 7-нче сыныфта белем алучы 30 һәм 8-11 сыныфларда белем алучы 120 укучы. Бер тапкыр бирелә торган акчаларда түләү күләме 69 мең сум тәшкил итә. Конкурсны Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Укучыларның Бөтенроссия олимпиадасының җимаклау этабы, шулай ук агымдагы һәм моннан алдагы уку еллары өчен физика, химия, биология буенча халыкара олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары бәйгедә катнаша алмый.